Jeg vil anlægge tre synsvinkler i dette foredrag. For det første så er det kirken som kirkevæsen under staten, religionsfriheden indenfor og uden for denne kirke, og kirkepolitiske frihedskrav om et andet kirkeforfatningsgrundlag. Vægten ligger naturligvis her i dag på det sidste, men der er egentlig tale om tre udviklinger, som griber ind i hinanden og hænger sammen, og som karakteriserer dansk kirkehistorie i det 19. århundrede. Så vi starter allerførst ganske kort med de to første synsvinkler, kirken som kirkevæsen under staten og religionsfriheden indenfor og uden for denne kirke. Enevælden var en kristelig stat. Enevoldsregeringens forståelse af den kirkelige ensartethed i landet var givet med dens forfatningsmæssige forudsætninger i kongeloven fra 1665. Regeringen skulle kontrollere overholdelsen af den formelle lutherske enhedskultur i land. I denne enhedskultur var stat og kirke formelt juridisk set en så uadskillelig enhed, at konger og kancelli ikke skelnede mellem stat og kirke, men kirken så at sige gik op i staten. Enheden i kongeloven af 1665 var konstitutionel. Ordet kirke er så godt som ikke nævnt i kongeloven. Der var dog små tegn på en ændret opfattelse, hvor embedsmændene begyndte at skelne mellem stat og kirke. Allerførst med biskoppernes hyrdebrev fra 1817 i anledning af 300-årsjubilæet, reformationsjubilæet, og der blev skelnet. Kirkeforfatningen, det vil sige reformationen, har sørget for de kristnes udvortes stilling, for så vidt som disse nemlig udgør en kirke. Den ret over kirken, som er tildelt de højeste myndigheder og fyrsterne, er det samme som det øverste bispedømme, hvilket Konstantin den Store forbeholdt sig som fyrst. Som det ses af dette citat, var det opfattelsen af fyrstens kirkemagt som øverste biskop, sumus episkopos, principielt siden reformationen, var adskilt fra hans statsmagt som regent. Det fremhæves i det mindste i hyrdebrevet. Og senere fortsætter udviklingen både i ægteskabslov fra 1824, i dåbsforordning fra 1828 med flere, der skelnes også mellem enevoldsstaten og den evangelisk-lutherske kirke. Alt sammen begyndende tegn på en opløsning af enevældens konstitutionelle enhed mellem lutherdom og stat. Allerede i 1700-tallet startede en kirkepolitisk proces vedrørende forholdet stat og kirke. Retsteologen Henrik Ussing definerede i værket Kirkeforfatningen i de kongelige danske stater fra 1776 kirken som et selskab af mennesker i staten, det vil sige som en offentlig forening, selskab i staten med en vis styrende magt, og dermed forskellig fra staten. Ussing mente, at kirken skulle have en selvstændig styrelse, det vil sige en bestyrende magt, og have overdraget kirkens egne kollegial- eller selskabsrettigheder. Disse rettigheder opfattede Ussing som kirkens indre forhold. Liturgi og gudstjeneste, disciplin og opsyn med præster, kirke med mere ud fra kirkelovene, samt prøvelser og indsættelse af præster. Og Ussing så ovenikøbet en positiv udvikling i det i 1737 oprettede kongelige generalkirkeinspektionskollegium. Og dette inspektionskollegium kunne ifølge Ussing blive begyndelsen til en kirkelig rådgivende ledelse til hjælp for kongen og hans regering. Der var under enevælden kirkeforfatningspolitiske tanker, selvom Glædemark i hans afhandling fra 1948 om kirkeforfatningssagen ville henlægge dem først og fremmest til efter 1848. Derfor skulle jeg lige have det med. Denne ændrede holdning i synet på stat og kirkeforholdet fortsatte, som jeg senere skal skildre det. Men først skal det lige konstateres, at der med grundloven af 5. juni 1849 sker et formelt brud med fortiden ved overgangen fra enevælde til repræsentativ styre, altså fra kristelig stat til sekulær stat. Kongelovens konstitutionelle lutherske trosenhed mellem kirke og stat bliver ophævet med grundlovens religionsfrihed. Og dette betød et brud, fordi den lutherske konstitutionelle trosenhed formelt opløses. Men der er ikke tale om nogen opløsning af enevældens statskirke som organisation. Med grundloven glider statskirken blot lige over i folkekirken, som understøttes af staten. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke understøttet som sådan af staten, som vi næsten kan udenad. Staten støtter folkekirken, men staten selv er konfessionsløs. Kirkestyret varetages herefter af grundlovens sekulære stat. Der er således tale om kontinuitet, hvilket glæder biskop Münster, men også om nye sekulære former. Forholdet stat-kirke blev hurtigt genstand for en kirkepolitisk debat. Og det takkede hver en af grundlovsfædrene, teolog, politiker, kultusminister D.G. Møller. Han mente, at en evangelisk-lutherske statskirke med systemskiftet i 1848 ikke længere behøvede at være en integreret del af staten som under enevældens kongelov. Vores regering førte det til overvejelser om en ny ordning med Monrad som initiativtager. Ordningen skulle give frihed eller større frihed til statskirken. Kirkeforfatningsspørgsmålet blev for alvor aktuelt, og det kom så med i grundloven af 1949 som en løfteparagraf, der skulle udføres i fremtiden, når tiden var moden dertil. Det drejede sig om løfteparagrafen. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov, jo, som er hovedsagen her. Forhandlingerne om kirkens egen repræsentative styreform, det vil sige en kirkeforfatning, foregik i sidste halvdel af det 19. århundrede, og resulterede alt i alt i en del kirkeforfatningsforslag, som ikke blev realiseret. Konsekvensen var, som dette citat af Madsens og Tims kirkeret, det viser jo, at det statslige münsterske kirkevæsen og kirkestyre fra enevældens tid jo fortsatte i den sekulære stat. Reglen er derfor endnu den samme som tidligere, det vil sige under enevælden, at de kirkelige anliggender er genstand for statsstyre under råd og medvirken fra de gejstlige myndigheders side. De kirkelige anliggender er fortsat genstand for statsstyre. Vi har fortsat statens kirkestyre i alle anliggender, ligesom vi har beholdt den anordningspraksis omkring liturgi, salmebog med mere, som opstod i forbindelse med systemskiftet i 1848, og som kun skulle bibeholdes indtil rigsdagen havde lovgivet på området. Regeringens anordningspraksis på kirkeområdet blev umiddelbart det blev respekteret af rigsdagen. Men det var jo svært at sætte en klar grænse mellem anordningsområdet og lovgivning. Det ses ved anerkendelsen af andre trossamfund. D.G. Monrad fik i rigsforsamlingen i 1860-61 med 57 stemmer mod 17 vedtaget følgende dagsorden i forbindelse med metodisternes ansøgning om anerkendelse. Med den anerkendelse, at regeringen kan ordne denne sag administrativt, går Folketinget over til dagsordenen. Herefter skete en anerkendelse af andre trossamfund ved kongelig anordning og ikke ved lov, som det ellers var blevet lovet i grundlovens løfteparagraf, som jo ofte bliver glemt. De for folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. I grundloven hang kirkeforfatningssagen sammen med forholdene omkring andre trossamfund. For i virkeligheden var religionsfriheden, set i forhold til staten, fællesnævneren. Det ser vi af grundlovsforhandlingerne af referaterne fra 1849. For grundlovens lovede frihed i de to løfteparagraffer skulle dels gives ved en kirkeforsamling og dels ved en dissenterlov. De to forhold hænger sammen, også i dag. Og Münster, for nu at nævne ham, han var formand for 1853 kirkekommissionen i starten, nedsatte regeringen, og han præsenterede her det eneste officielle forslag, som er stillet i 1800-tallet på dansk grund om en dissenterlov med henblik på en opfyldelse af junigrundlovens løfteparagraf for andre trossamfund. Forslaget indebærer en anerkendelse af andre trossamfund med ret til at holde gudstjeneste, så frem trossamfundet kan afgive en skriftlig trosbekendelse om lærens indhold og så frem trossamfundet har en veluddannet præstestand. Forslaget blev dog ud i sandet, men de opstillede kriterier i forslaget har siden administrativt været i brug ved anerkendelse af andre trossamfund. Metodisterne er eksempel. De blev anerkendt ved kongelig resolution af 22. september 1865 som det eneste trossamfund i perioden 1850 til 1900. Udviklingen for andre trossamfund i det 19. århundrede var ifølge de officielle statistikker heller ikke imponerende. Ateister og borgere uden trossamfund udgjorde blot 2500 mennesker i 1890'erne, ud af en befolkning på 2,5 millioner. Det synes jeg dog taler sin sag, trods Brandes. Resten var medlem af statskirken på nær få medlemmer af andre trossamfund. I 1845 udgjorde disse blot 0,4%, eller ca. 6.000 af den samlede befolkning i kongeriget Danmark. Tallet var i 1855 steget til 0,7% og i 1901 blot til 1,2, altså ca. 30.000. Men procentvis så var ca. 99% fortsat medlem af folkekirken i 1901. Det gør, at vi alt for meget lægger vægt på den første synsvinkel om det statslige lutherske kirkevæsens fortsatte store betydning i Danmark. Man kan sige, at betydningen opfattes måske af nogen som værende lidt på retur i dag. Men det er klart, at i det 19. århundrede, der var der stadig identitet mellem folkets lutherske tro og staten. Hvilket formentlig var en af årsagerne til, at folkekirken blev styret som statskirke i kraft af den konfessionsløse rigsdagslovgivning. Kirkestyret fortsatte fra enevældens tid, og dette har jeg jo altså skrevet en bog om for 10 år siden, nemlig om biskop Mønster. Der var tale om kontinuitet, og baggrunden herfor skal ikke mindst søges i, at religionsfrihedens udvikling i Danmark i det 19. århundrede var ganske ydmyg med hensyn til andre trossamfunds udbredelse. Især med katolikkerne eksploderede, men det er først i årene efter 1900. Når vi taler om den anden synsvinkel om religionsfriheden inden for og uden for statskirken, kan følgende tese opstilles på baggrund af kildemateriale, blandt andet taget fra min bog fra 2009 om religionstolerance og religionsfrihed. Der er kort sagt tale om en proces, det vil sige en konstant øget tolerance mod slutningen af enevælden, som til sidst glider lige over i religionsfrihed med junigrundloven. En afgørende rolle for tolerancens udvikling spiller allerede biskoppernes hyrdebrev 1817, som jeg har nævnt, og endelig viser jødernes bedre borgerlige forhold fra 1814, den manglende håndhævelse i 1830'erne af danske lovs kirketugt i statskirken, kongens afblæsning i 1840 af forfølgelser mod de vagt, som 1840'erne sagde om anerkendelse af katolske præster og om baptisternes forhold. Alt dette viser, at der er tale om en øget tolerance i hele perioden. Grundlovens religionsfrihed får imidlertid sine begrænsninger i sidste halvdel af det 19. århundrede, hvor folkekirkens manglende indre frihed er i spil og udvikler sig. Ligeledes bliver andre trossamfund afhængige af statens administrative anerkendelse, som ikke altid er særlig let at opnå. Det lykkedes for eksempel ikke for baptisterne før i 1952, og jeg har da sporet 4-5 ansøgninger. Det sidste de opgav, hvis de er 1880'erne, men altså. Problemerne omkring religionsfriheden skal forstås i sammenhæng, og det er derfor, jeg nævner det, med kirkeforfatningssagen. Og her kommer vi så på den tredje synsvinkel, på det 19. århundredes forståelse af statskirkeforholdets udvikling i Danmark. Diskussionerne i denne periode handler ikke primært som i nutiden om en adskillelse af stat og kirke, samt spørgsmål vedrørende religionslighed, men om folkekirkens friere forhold til staten gennem en kirkeforfatning, og om de andre trossamfunds friere religionsudøvelse overalt i landet. De mange kirkeforfatningsforslag fra sidste halvdel af det 19. århundrede er ikke helt klare med hensyn til placeringen af de forskellige instansers myndighedsområder. Der tales for det meste om landskirkerådets myndighed i rent kirkelige sager, det vil sige de indre anliggender, således liturgi, lære, disciplin, biskoppelig tilsyn, kirkelig undervisning. Rådets myndighed i rent kirkelige sager kan indebære kongens samtykke uden om rigsdagen i flere forslag. Kongens samtykke støttes af biskop Marnesen, ud fra hans tanke om kongens særlige status siden reformationen som overbiskop, adskilt fra hans øvrige statsmagt, jævnfør hyrdebrevet af 1817. Samtidig har landskirkerådet en rådgivende funktion i alle de ydre anliggender, og jeg deler dem op i de blandede kirkelige sager, således embedsforhold, ægteskabs- og mælingssager samt ministeriel godkendelse af manglende barnedåb og konfirmation hos konvertitter, der vender tilbage, osv. osv. Og dels i rent kirkelige sager, lønninger, økonomi, bygninger med mere. Områder, hvor staten har den afgørende myndighed. Naturrettens skelnen mellem kirkens indre og ydre anliggender fik et klart aftryk i de mange officielle kirkeforfatningsforslag i sidste halvdel af den 19. århundrede. I oplysningstidens naturret blev der lagt vægt på menneskets medfødte idéer. Man forestillede sig, at menneskene var født lige, frie og uafhængige, og de ejede deres liv, frihed og gods. En indre trang førte dem så til fælles samtykke og til dannelse af samfund. Og på dette grundlag der blev der så opstillet en samfundspagt i staten, som dannede ramme om offentlige og private selskaber. Og med private selskaber, der er det jo netop kirken adskilt fra staten, forstået som privat selskab, fremført af John Locke i hans brev om tolerancen fra 1689. I den danske kirkeforfatningsdebat var tanken om kirken som et privat selskab ikke rigtig til stede. Dermed var tanken om kirken som et offentligt selskab tilknyttet staten hovedsagen for de fleste diskussioner. På dansk grund stammer tankerne fra H. Usings, som jo denne kirkeretsekspert han er fra 1700-tallet. Man fulgte de tyske naturretstænkere, blandt andet en meget vigtig person, Samuel von Pufendorf, fra slutningen af 1600-tallet. Det er den tradition, man følger i Danmark. Han tjente den svenske konge og var egentlig meget godt kendt med nordiske kirkeforhold. Og han skrev i 1687 om den kristne religion, set i forhold til det civile borgerlige liv. Og således udtrykker naturretten jo altså ikke blot tanken om en fuldstændig adskillelse af stat og kirke, som John Locke, men snarere blev der i Danmark tænkt ud fra en sondring, hvor kirkeselskabet var selvstændigt i indre forhold, men afhængig af staten i ydre forhold. I historieforskningen har der i denne sammenhæng hidtil ikke været lagt særlig vægt på naturrettens sondring mellem indre og ydre anliggender. Det har i hvert fald ikke været hovedsagen. Ganske vist nævner Glædemark denne sondring flere steder i sin bog om kirkeforfatningsspørgsmålet fra 1948, men han lægger langt mere vægt på organismetanken, der fordrer en adskillelse af stat og kirke, som to selvstændige organismer. Organismebegrebet går ud på, at kirken opfattes som en af staten helt uafhængig organisme, det vil sige korporation. En organisme, hvis funktion og udfoldelse bruger på en ligevægt mellem to livgivende dele, gejstlighed og lægfolk, præsteforsamlinger og presbyterier, som ganske ligestillet sammen skulle lede kirken fremad. Kirken var et individ, forstået som en religiøs, åndelig fællesorganisme, det vil sige en sammenslutning af præster og lægfolk, et organisk hele og samtidig et kompleks af enkelte dele. Stat og kirke var til gengæld forskellige fra hinanden. To selvstændige og åndeligt særprægede individer, og skulle derfor adskilles. Her er teologen Schleiermachers indflydelse afgørende. I hans forslag fra 1808 er det statens eneste opgave at føre tilsyn med kirkeforfatningens juridiske regler og med kirkens formue. Han gør op med oplysningstidens naturretslige forståelse. Og Glædemark mener fejlagtigt, at H.N. Clausens kirkeforfatningsskitse fra 1825 var et dansk eksempel på organismetanken. Men Clausens skitse illustrerede blot den naturretslige opdeling i ydre og indre anliggender. Oplysningstidens naturretslige forståelse levede videre i 1800-tallet. Clausen skelnede alt i alt mellem kirkens udvortes stilling i staten, økonomi, bygninger, embedsforhold, ægteskabsregler med mere, altså både de politiske og blandede sager, og så den hele indvortes kirkebestyrelse, liturgi, lære og disciplin, de rent kirkelige sager. De indvortes kirkelige anliggender var en del af kirken og uafhængig af staten. Det var selve kernen i religionsudøvelsen, som Clausen sigtede til med de indre anliggender. Han forsikrede, at det var om kirkens indre forhold, at hans kirkeforfatningsskitse handlede. Mens staten fortsat havde hånd om kirkens ydre forhold. Skitsen, som det ses i opstillingen her, indeholder faktisk den struktur med menighedsråd, provstiråd, stiftsråd og landskirkeråd, som genkendes i dag. Det vil altså sige, at det vi arbejder ud fra i dag, det er Clausen fra 1825. Clausen opstillede en principiel skitse, hvor han inddrog menigheden som en del af kirkens subjekt. Skitsen indeholder som nederste led presbyterium, lokal konsistorium, dernæst et provstiråd, kredssynode, tilsvarende et landemod, provincialsynode, og endelig et centralt kirkeråd, nationalsynoden, som er alene tog sig af de sager, som så angik den hele kirke. Der mangler i forskningen en samlet vurdering af det naturretslige aspekt, ligesom der mangler en egentlig sammenligning mellem indhold og struktur i de forskellige forslag. Og det prøver jeg at råde bod på i min bog om stat-kirkeforholdet og kirkeforfatningsforslagen i det 19. århundrede. Den udkommer for øvrigt i dag, og kan købes her. Bare opgive navn og adresse, så kommer regningen senere. Om kirkeforfatningsforslagenes indhold og struktur, herunder D.G. Monrads betydning, kan følgende opfattelse nævnes fra min bog om forholdet stat-kirke. Så det, der sker nu, det er en fremstilling af, hvad der også står i bogen. Meningen med min bog er at give den historiske baggrund, så nutidens kirkeretsdebattører, politikere, biskopper med mere kan diskutere på et korrekt historisk grundlag. Forholdet mellem stat og kirke er blevet aktuelt, fordi flere og flere i den danske folkekirke mener, at statskirken blander sig for meget i kirkens indre forhold. Et synspunkt, som ikke mindst er fremført af biskop Carsten Nielsen i Viborg Stift. De fleste kirkeforfatningsforslag ønsker for det første hen ad vejen at udvikle en egentlig forfatningsstruktur. Menighedsråd, provstiråd, landemoder eller stiftsråd og kirkeråd. Det er Clausens opstilling. Forslagene gav lægefolk valgret og valgbarhed til disse råd. Alligevel var tiden præget af lægefolkets tilsyneladende manglende engagement, hvilket ses af de få oprettede frivillige menighedsråd ifølge cirkulære 24. september 1856. Man var tilfreds med den mønsterske sognekirkelighed med plads til såvel kirkelig som ukirkelig. Det var Indre Missions formand jo altså også, for det gav den bedste missionsbetingelser. De fleste forslag nøjes med at starte ovenfra. Det vil sige med et fælles landskirkeråd. Kun det teologiske fakultets forslag fra 1849 og D.G. Monrads forslag fra 1859 vil på en gang indføre en helstøbt forfatningsstruktur. Hovedargumentet for en kirkeforfatning er for de ledende kirkefolk og kirkepolitikere selve forpligtelsen til at opfylde grundlovens løfteparagraf om en kirkeforfatning. Og jeg snakker om personligheder som D.G. Monrad, H.N. Clausen, H.L. Mørensen, C.T.H. Engelstoft, I.A. Hansen, Høgsbro, Sophus Høgsbro og mange flere. Disse personligheder debatterer kirkeforfatningssagen i sidste halvdel af det 19. århundrede. Det er for det andet D.G. Monrads forslag om et rådgivende repræsentativt landskirkeråd ifølge cirkulære 7. oktober 1848, der starter en udvikling med de nogenlunde samme enslydende principper i de efterfølgende mange forslag i perioden frem til 1900. Min bog behandler 10 forslag. Her kan som eksempel nævnes 1853-kommissionens flertalsforslag i betænkning fra 1854, der som citatet viser, kun vil have et landskirkeråd og menighedsråd, altså top og bund. Den kirkelige organisation indskrænkes foruden menighedsrådene til et almindeligt kirkeråd som repræsentation af folkekirken. Hvad de mellemstående led angår, der have været bragt i forslag som selvstændig organisationstrin, konventer og landemoder eller stiftsynoder, der formenes, at bygningen derved ville, ja, i hvert fald for tiden, blive på ufornyden måde sammensat. Nå. Forslagene fra sidste halvdel af 1900 skelner for det tredje i hovedsagen principielt mellem indre og ydre anlæg. Over en bred kamp. Det sker som nævnt ud fra naturrettens sondring, først formuleret af den tyske jurist professor Pufendorf, og dernæst senere i oplysningstiden af H. Ussing i hans værk om kirkeforfatningen. Formålet er dels at beskytte kirkens selvstændighed i indre anlægner, dels at undgå det konfessionsløse rigsdags indblanding i kirkens indre forhold. Professor H.N. Clausen og senere H.L. Marlesen i 1868 kirkekommissionen står især for en holdning med krav om kirkens selvstændighed, hvor det er kongen, der er den besluttende myndighed i indre kirkelige forhold, uafhængig af det konfessionsløse rigsdag. Samtidens jurister udvikler forskellige holdninger til sondringen mellem indre og ydre anliggender. Juristen C.S. Klein, som er medlem af 1868 kirkekommissionen, anser det i praksis for vanskeligt at gennemføre en skelnen, mens samtidens kirkeretsekspert Henning Madsen selv foretager denne skelnen, når en juridisk skal bestemme 1883 bisperådets kompetencer og rådgivning i indre kirkelige forhold. Rask væk. D.G. Monrad angiver en løsning, i det han i sit forslag tilbage fra august 1859 indfører en begrænset vetoret for kirkerådet på især anordningsområdet, det vil sige indre anliggender. Samtidig foreslår han obligatorisk høring af kirkerådet før rigsdagens behandling af al kirkelig lovgivning. Denne tankegang følges op i flertalsforslaget fra 1868 kirkekommissionen med betænkning fra 1870 om kirkenrådets vetoret, nævnt i paragraf 8, som citatet her viser. Ingen lov eller anordning om kirkelige sager må udkomme, for ingen kirkerådet er hørt desangående. Og så til sidst står der, dog må ingen ny anordning gives angående de rent kirkelige anliggender, når kirkerådet modsætter sig sammen. Der kan ikke gives en ny anordning, hvis kirkerådet modsætter sig. Vetoretten i indre anliggender nævnes til sidst og hænger sammen med en definition af disse anliggender i paragraf 9. De indre forhold drejer sig om lære, ritus, embedets forkyndelse og sjælesorg, udøvelse af den kirkelige biskoppelige tilsyn og den kirkelige undervisning. Hvorfor blev det hele ikke til noget? Den folkelige og politiske uvilje, især fra venstre og grundtvigianerne, mod at lade rigsdagen være uden for lovgivningsmyndighed i kirkelige forhold, det lægger altså for det fjerde hindringer i vejen for en løsning på kirkeforfatningsspørgsmål. Rigsdagen lovgiver mere og mere for folkekirken i 1850'erne og 1860'erne, med sognebåndsløsningsloven i 1855, med valgmenighedsloven i 1868 og med lov om kirkers sprog i 1872, og forinden er der foregået et vældigt slagsmål. Det er jo især de grundtvigsindede politikere, som stiller lovforslagene. Ved enkeltloven, vedtaget rigsdagen, hindres derved etableringen af en kirkeforfatningslov. Og det er alt sammen velsignet af Grundtvig selv. Høgsbro foretager sig ikke noget, uden han først har været hos Grundtvig. Og Grundtvig var nu mest ked af, at hans eget forslag, som slet ikke kom på banen her, og det kan jeg fortælle om en anden gang. Men det er jo det forslag, som for eksempel en biskop Kirkegaard fremførte, om en konfessionsløs borgerlig ramme, som man kaldte folkekirke, om frie menigheder. Og det er en helt anden retning at gå. Men det blev skudt ned af mange grundtvigianere, fordi de var ikke glade for præstefrihed. Især Birkedal. Nå. Men det var bare lige for at nævne det. Vi må nok sige, at de grundtvigske brugte den sekulære rigsdag som instrument til at skaffe større religionsfrihed inden for folkekirken. Det var helt afgørende for dem. Det var deres hovedprogrampunkt. Fordi det var et stramt statsligt kirkevæsen, vi havde i 1849. Så det er deres store fortjeneste, at de har fået løst op for det via det sekulære rigsdag. Så paradoxalt kan det vendes. Altså, grundtvigianernes mål lykkedes. Der fremkom for det femte også andre interessante kirkeforfatningsforslag. Og det er de mere konservative. Og her skal jeg nævne Vilhelm Birkedals forslag fra 1854. Det eneste egentlige grundtvigske kirkeforfatningsforslag med rådgivende landskirkeråd, ganske vist kun bestående af biskopperne, med udvidet landområde, hvor så til gengæld hvor hovedvægten lå, nemlig med lægefolk og præster, det vil sige stiftsråd. Og så endelig frivillige menighedsråd, der med tiden skulle blive til obligatoriske, men man skulle bruge som lokkemad, at de kunne få lov, hvis de oprettede et menighedsråd, så kunne de få lov til at vælge deres præst ved embedsledighed. Det mente Birkedal nok skulle skaffe flere menighedsråd. Det andet forslag, det var så at sige det, som H.L. Martensen var fader til, et rent bisperåd. Det var 1853 kirkekommissionens mindretalsindstilling. Et udpeget rådgivende bisperåd, bestående af alle landets biskopper. Og denne tanke blev først realiseret med kultusminister J. Scavenius, der med kongelig resolution fra oktober 1883 udpeger et bisperåd. Scavenius kirkeråd, i virkeligheden, altså et udpeget bisperåd, bliver for det sjette anledning til ønsket om en forfatning opbygget nedefra. Og det er jo det paradoksale. Man administrativt opretter et forfatningsråd, kan man sige kirkeråd, og så ender det hele med, at det bliver undermineret. For under det indledende bisperådsmøde i 1884 foreslår biskop Monrad, der nu var biskop i Lolland Falster, kom hjem fra New Zealand, med støtte fra et flertal af biskopperne, at man skulle indføre menighedsråd og lægge vel at mærke, ikke som selvstændig, men som et led i en forfatning opbygget nedefra. Monrad kommer allerede i 1859 med det mest omfattende forslag til oprettelse af obligatoriske menighedsråd. Og denne tankegang får også principielt støtte i 1890'erne af biskop Thomas Skat Rørdam, om end han har sine forbehold. Blandt andet skal oprettelse af menighedsråd fortsat kun være frivilligt. Og dette synspunkt deler mange grundvianer. Ønsket om at opbygge en forfatning nedefra sker i takt med det moderne gennembrud. Derved opstår der en ændring af kulturforståelsen, hvor det sekulære, altså sekularisering, og det folkelige får mere større betydning. Det bliver så at sige en folkelig eller sekulariseret Luthers kultur, vi får, sagt med Uffe Østergaard. Der er tale om en transformation. Længere er interessen samlet som en forfatning opbygget ovenfra, jævnfør 1868 kirkekommissionen. Men denne interesse skifter nu, på grund af tidens folkelige krav, til nødvendighed af en forfatning ordnet nedefra. Demokratiseringen. Kampen for parlamentarismen påvirker således kirkeforfatningssagen. Ja, det skal jeg komme tilbage til om lidt. Denne udvikling er med til at bane vejen for I.C. Christensens menighedsrådslov i 1903, der opretter obligatoriske menighedsråd, og som har sine forudsætninger i 1880'erne og 90'erne, ikke mindst i D.G. Monrads kirkeforfatningstanke. Det kan slutligt konstateres som den tredje synsvinkel af de mange kirkeforfatningsforslag for de flestes vedkommende, indeholder en naturretslig skelnen mellem kirkens indre og ydre forhold. Der tales ikke om en adskillelse af stat og kirke. Monrad starter en udvikling i 1848 med de samme nogenlunde enslydende strukturer, det vil sige kirkeråd og stiftsråd. Og det sker tilsvarende de efterfølgende mange forslag i sidste halvdel af det 19. århundrede. Og i 1859 tilføjede han oven i købet både provstiudvalg og obligatoriske menighedsråd. Og så har vi strukturen som nu, i dag. Ingen af disse kirkeforfatningsforslag blev realiseret. For staten og dens politikere rigsdagen har ikke ville give slip på kirkestyret i alle anlægninger. Man havde om lovgivningsmyndigheden. Det var et ungt demokrati, og det havde stor betydning, at den ikke kunne antastes på nogen som helst måde. Denne løsning bliver også understøttet af, at landets folkekirke i det 19. århundrede med en medlemsandel på ca. 99% omfatter så godt som hele folket. Monrad er sværvægterne i det 19. århundredes danske kirkeforfatningshistorie. Udviklingen fortsætter. På siden kom jo så, ikke for at gå dig i bedene, kom jo så provstiudvalg i 1922, dernæst stiftsråd i 2009, som har fået kompetencer set i forhold til 1800-tallets forslag om stiftsråd, men det er få kompetencer, de har fået i forhold til 1800-tallets forslag om stiftsråd, for eksempel. Alt for få. Med rådgivende funktion mangler, den står i forslagene fra, som jeg beskæftiger mig med, altså rådgivende funktion ved lovforslag og ret til at indgive andragende initiativret, det har stiftsråden i de fleste forslag fra i 1900. Men det er jo ikke rigtigt med, hvis man foretager en samling, og det har jeg altså tilladt mig at gøre, det er jo ikke rigtigt med i dag. Vi har med disse organer allerede en forfatningsstruktur, som først Torin Clausen med sin skitse i 1825, og herefter Monrad med sine egentlige forslag præsenterer. En kirkeforfatning etableret ved enkeltlove er allerede på vej. Skal det sidste skridt tages i form af et centralt kirkeråd? Et landskirkeråd vil højst af politikerne få lov til at beskæftige sig med de indre anliggender, tror jeg. Og skal samtidig have en rådgivende funktion over for staten i ydre forhold, om lovgivning og bevilling, det vil sige, at rådet skal have udtaleret og rådgivende funktion før Folketingets lovgivning. Og det er faktisk summen og hovedsagen i de mange af forslagene fra det 1900 sidste halvdel. Og det er det, jeg mener, der kan give inspiration i dag, hvis man taler om at etablere et landskirkeråd. Og det er sådan set det, jeg har skrevet min bog om. Men jeg vil lige sige til jer, hvorfor har jeg valgt det hele? Tænk om, man har to kirkeminister på billedet, og det er en af de få, man har tilbage, fordi Christians bror brændte. Herude der har vi Scavenius. Det er ikke så godt gengivet her. På bogen er det bedre gengivet. Og så her har vi Hall, der på elegance lyttede efter grundvianerne, og hver gang en kirkekommission kom med et forslag, så skød han det ned ved at stille andre forslag. Han allierede sig på en måde, det gjorde mange af de nationalliberale med grundvianerne, og derfor gik udviklingen også, som han gjorde. Og det er derfor, jeg har faldet på det billede. Og her bagved, der sidder to referenter, der har styr på hele den forsamling. Så alle, hvad hedder Rigsdagens referater og den grundlovsgivende Rigsdagsforsamlingsreferater, det kan man godt tage med et vist brændt sand, fordi det kan være svært at styre sådan en stor forsamling.
Tak.